Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ob oblikovanju koalicije okoli SDS zdaj še pobuda SAB o projektni vladi brez največje stranke. Več bo znanega po posvetovanjih pri predsedniku Pahorju.
Policisti med 4-urno opozorilno stavko poostreno nadzirali promet na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Zahtevajo izpolnitev dogovorjenega z vlado.
Kandidat za predsednika KPK Robert Šumi želi izboljšati ugled te komisije.
Kako do čim boljšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane?
V Bruslju in Londonu predstavili izhodišča o prihodnem sodelovanju Evropske unije in Združenega kraljestva.
Vreme danes oblačno in razmeroma toplo, jutri kakšna kaplja dežja in postopno hladneje.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V tem tednu bo najverjetneje jasno, ali bomo šli na predčasne volitve, ali obstaja resen interes za oblikovanje nove koalicije. Če je sprva kazalo, da bi se ta lahko oblikovala okoli SDS, se je zdaj pojavila še pobuda SAB za oblikovanje projektne vlade. Oblikovanje te naj bi volitve zamaknilo za toliko časa, da bi sprejeli spremembe volilne zakonodaje in morda nekatere nujne zakone. Več Andrej Šinko.
Že kar nekaj časa je jasno, da si politične stranke SMC, SAB in SNS zaradi nizke javnomnenjske podpore ne želijo predčasnih volitev, ampak oblikovanje nove koalicije. Najrealnejša možnost je, da se to zgodi okoli SDS s pomočjo NSI, SMC in Desus, v pomoč pa bi lahko bila tudi SNS. Prvak najmočnejše stranke v parlamentu, Janez Janša, je ob robu foruma Kluba slovenskih podjetnikov na Brdo pri Kranju dejal, da za zdaj ostaja pri neformalnih pogovorih.
Strateško je položaj zelo podoben temu, kot je bil pred enim tednom. Nič se ni zaenkrat spremenilo. Formalno je na vrsti predsednik države, ki bo opravil pogovore. Dogovorena sva, da se potem slišiva in skupaj oceniva položaj.
Je dejal Janša in nakazal, da SDS ne bo poskušala oblikovati vlade, če zato ne bo realnih možnosti. V NSI večji del članstva podpira predčasne volitve, vendar pa predsednik stranke Matej Tonin pravi, da so pripravljeni tudi na delo v novi koaliciji.
Ta vlada ni odvisna samo od Janeza Janše, ta vlada ni odvisna samo od mene, ampak rabeš za sestavo vlade 46 glasov. In da do 46 glasov prideš, se je potrebno zmeniti za vsebino, ker kaj nam pomaga nova vlada, če bi čez pol leta ponovno razpadla.
Zato pa, da bodo vztrajali pri konkretnem dogovoru o tem, kaj namerava vlada izpeljati. Podobno po izvršilnem odboru SMC, ki je sicer potrdil kandidatne liste, pravi tudi predsednik stranke Zdravko Počivalšek.
In prihodna vlada, kakršnakoli že bo, mora temeljiti na programu. Ne sme je razločevati ali pa se razlikovati na osnovi ideoloških vsebin.
V SMC sicer menijo, da predčasne volitve niso najboljša možnost. V SAB, ki jo je zapustil nekdanji minister Iztok Purič, pa so stranke z izjemo SDS povabili k oblikovanju projektne vlade. Ta naj bi izpeljala spremembe volilne zakonodaje ter morda sprejela še kakšen zakon. V Desus vidijo boljšo rešitev v predčasnih volitvah. Predsednica stranke Aleksandra Pivec.
Jaz mislim, da v tem trenutku, če želimo resnično dobro državi in želimo imeti stabilno vlado, so volitve najboljša možna opcija in takrat bo enostavno potrebno sprejeti tisto dejstvo, ki ga bojo volivci izrazili in takrat jaz mislim, da ni prostora za nobena izgovarjanja več, kdo s kom želi in kdo s kom ne želi.
Pivčeva je pojasnila, da za zdaj drugega vabila, kot od SAB, ni prejela, da pa pričakuje še kakšno v prihodnih dneh. Predsednik države Borut Pahor pa pravi, da ga veseli, da se akteri zavedajo, da Slovenija
potrebuje vlado, ki ima prepričljivo večino v državnem zboru. Vlado, ki se lahko zanese na to, da bo tudi pri strukturnih ukrepih, ki so zahtevnejši, imela podporo poslancev, čeprav bodo ti ukrepi morda deloma tudi nepopularni.
Pahor bo pogovore z vodji poslanskih skupin začel jutri, konec tedna pa bo znano, kakšna je realnost oblikovanja nove koalicije.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Od molitev do škofovskega posvečenja. Koroški Slovenec Jože Markec je na včerajšnji praznik Jezusovega darovanja v templju postal novi pastir krške škofije. Za škofovsko geslo je izbral stavek Deus caritas est, Bog je ljubezen. Papež Frančišek je dosedanjega direktorja Koroške Caritas na položaj krškega škofa imenoval v začetku decembra lani. Slovesnosti posvečenja se je udeležilo več kot 1200 visokih predstavnikov cerkve in družbe. Podrobneje pa Petra Stopar.
Jože Markec je šele drugi krški škof slovenskega rodu. Leta 1824 je bil kot prvi imenovan Slovenec Jakob Peregrin Pavlič. Markeca je posvetil metropolit solnograške cerkvene province nadškof Franc Lakner. So posvečevalca sta bila mariborski nadškof Alojzi Cvikl in apostolski administrator vojaški škof Werner Freistetter. Kot je povedal škof Markec, se je zelo težko odločil za sprejem službe, ki se mu je zdela iz mnogih razlogov prevelika zanj.
Pri svojem premišljevanju pa sem se spomnil svoje stare babice, ki si je z vsem srcem želela, da bi postal duhovnik in ki je v ta namen neverjetno veliko molila. V njej sem videl lik premnogih slovenskih vernic in vernikov, ki so ji bile in so ji še povsem podobne.
Ob svoji privolitvi je začutil nepopisno veselje narodne skupnosti, za kar se je v svojem nagovoru zahvalil. Zaveda pa se, da je imenovanje koroškega Slovenca za škofa tudi politični znak.
Ki ni prvi in zato pomaga okrepiti trend, ki da je na Koroškem tudi Slovencem možno prevzeti odgovorne službe za vso družbo. In da je samoumevno, da materni jezik lahko brez ovir uporabljamo v koroški javnosti.
Vse, ki so zapustili cerkveno skupnost iz morda upravičenih razlogov, poziva k sodelovanju, predvsem pa si iz srca želi, da bi skupaj gradili družbo, v kateri ima vsak človek dostojanstven prostor, ne glede na izvor jezika ali versko pripadnost.
Publicist in zgodovinar Aleš Maver pravi, da dosedanje Markecevo delo nakazuje, da je vodenje škofije prišlo v prave roke. Dodaja, da so trenutne razmere resda težavne.
Oddaleč malenko spominja na tiste, v kateri se je znašla zlasti moja domača mariborska škofija pred približno slabim desetletjem, vendar je verjetno ravno zato izbira padla na človeka, ki je doslej vodil škofijsko Caritas, ki ni bil blizu neposredno tistim odločevalcem, ki so škofijo pač pripeljali v težak položaj.
Daljšemu komentarju profesorja Maura na to in druge aktualne teme lahko prisluhnete v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Kakšno vizijo ima cerkev v sodobnem sekulariziranem času? Naša krajevna cerkev si je zadala petletni načrt, v katerem išče načine, kako vero posredovati mlajšim rodovom. Letos pozornost namenjajo tistim, ki spremljajo birmance. Prihodnje leto bodo v središču mladi. O teh temah in tudi o tem, kako naj duhovniki in laiki v prihodnje bolje sodelujemo, je na Nikodemovih večerih v Novem mestu spregovoril nadškof Stanislav Zore. Prispevek Marijane Debevec.
Pred nami so volitve novih članov župnijskih pastoralnih svetov. Nadškof Stanislav Zore je v pogovoru v Novem mestu spregovoril o tem, kakšne laike bi si želel imeti za svoje sodelavce.
To, kar meni zelo, zelo hodi po glavi, moja želja, tudi moja molitev, je osvobojeni laiki. Laiki, ki svojo vero doživljajo kot osvobajajočo in jo zato živijo sproščeno. Nenapadalno, mi nismo poslani, da premagamo svet. Mi smo poslani, da evangeliziramo svet.
Je poudaril nadškof Zore. Obenem pa si želi tudi odgovornih laikov v svojem občestvu.
Kristjan ne more v cerkev, v župnijo priti, prostite, kot na občino ali ne vem, v neko servisno postajo. To ni občestveno. Pač pa kristjan, ki se zaveda, da tudi on gradi to občestvo.
Ali znamo laiki in duhovniki slišati drug drugega? To je po besedah nadškofa Zoreta vedno izziv. Tako eni kot drugi so zelo različnih značajev in sposobnosti.
In zdaj to naloga vseh duhovnika in vseh laikov, da se učijo tega skupnega delovanja, ker tega dosti krat iz družine ne znamo. Tam sem jaz eden izmed tistih, ki skupaj iščemo rešitve, skupaj razmišljamo dovolj široko o pastoralnih vprašanjih naše župnije, ker dosti krat se mi zdi, da se ostavimo bolj ali manj samo pri tistih, ki se zbirajo v cerkvi, župnija je. Tudi tisti, ki ga ne bo nikoli v cerkvi. Mi moramo razmišljati o njem.
Kar zadeva statistike, ki bi nas včasih lahko potrle, je Načkov Zore spomnil, da je treba pogledati širše. Na nekem področju številke namreč lahko padajo, na drugih pa rastejo. Posebej je omenil število oratorijev po vsej Sloveniji in vse večjo pristojnost župnijskih pastoralnih svetov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Danes so predstavili prostore Islamskega centra, ki bo teh dneh odprl svoje vrata.
Knjiga, ki odgovarja na dilemo, ali so religije vir vojen ali miru, tudi v slovenščini.
V Siriji strah pred zaostrovanjem razmer, zapletajo jih sirski in turški vojaki.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pred Lipcami proti Avstriji. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Ljubljana-Letija pri Senožetih. Promet je tam urejen izmenično, enosmerno promet urejajo policisti. Zaradi prometne nesreče pa je promet uveran tudi na cesti Kamnik-Šmarca pri Perovem, tam zastojev ni več. Pred predorom Karavanke je sicer približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Dve uri pa čakajo vozniki na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za vstop v Slovenijo in sicer dve uri je čakanje za tovorna vozila na Dobovcu, je to čakanje okoli ene ure prav tako za vstop v državo. Vozite strpno in previdno in preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Policisti so dopoldne izvedli 4-urno opozorilno stavko zaradi neizpolnjevanja zavez vlade ter slabih delovnih razmer. V sindikatu policistov Slovenije pričakujejo, da del zavez izpolni že sedanja vlada, v prihodnje pa pričakujejo pogovore tudi z novo. V drugem sindikatu se stavki niso pridružili. Andrej Šinko.
Policisti so med opozorilno stavko temeljiteje pregledovali osebna in tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, prav tako pa so bili v večjem številu prisotni ob nekaterih javnih institucijah. Vodja sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekoš je pojasnil, da so stavko želeli opozoriti na neizpolnitev dogovorjenega strani vlade.
To je izvedba strokovne in neodvisne analize glede obremenjenosti različnih delovnih mest, potem rešitev vprašanja glede bruto in pa tega povečanega obsega dela. V zadnji zahtevi pa naslavljamo v bistvu kadrovsko krizo v policiji in apeliramo na prihodnjo oblast, oziroma vlado, da bo mogla v to kislo jabolko zagriz čim prej, sicer nam v nekaj letih sledi kadrovski kolaps.
Po policijskih enotah že zdaj beležijo po več 10-odstotni kadrovski primankljaj, policiste pa dodatno zaposluje tudi poostreno varovanje državne meje. V prihodnje bo več obveznosti povezanih tudi z bližajočim se predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije.
Prve tri zahteve, ki jih naslavljamo, je ta vlada v odhodu podpisala s polnimi pooblastili, z povsem znanimi finančnimi in drugimi učinki, tako da tukaj ne vidimo težave, da bi še ta vlada tudi to izpolnila. Seveda pa bo za vse nadaljne stvari potrebno počekati na novo vlado, katero tudi apeliramo oziroma s to stavko opozarjamo, da se bo treba čim prej vse za pogajalsko mizo in stvari razrešiti.
Je dejal Mlekoš v zvezi s tem, da se v sorodnem policijskem sindikatu Slovenije stavki niso pridružili, pa dodal.
Mi to odločitev sicer obžalujemo, ampak preprosto čakati in sedeti križem rok ne moremo, kajti situacija prihaja res na neko kritično točko.
Na ministrstvu za notranje zadeve v zvezi stavko odgovarjajo, da je večina stavkovnih zahtev iz sporazuma že realiziranih, v nekaterih pa da še tečejo pogajanja.
Kandidat za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi je v predsedniški palači predstavil svojo vizijo vodenja KPK. Poudaril je moč preventive v vseh ustanovah in porah družbe. Vse to lahko po njegovem mnenju pripelje tudi do vidnejšega napredka Slovenije na mednarodni lestvici boja proti korupciji. Petra Stoper.
Roberta Šumija, ki že 9 let vodi odbor za integriteto in etiko v policiji, je predsednik republike Borut Pahor izbral med 4 kandidati, ki jih je kot ustrezne ocenila izbirna komisija. Iz življenjepisa lahko razberemo, da je Šumi kot strokovnjak sodeloval tudi v različnih drugih mednarodnih ustanovah, kot naprimer Skupini držav za boj proti korupciji pri Svetu Evrope, agenciji Frontex in OVSE. Kot je dejal na predstavitvi, si želi kot predsednik KPK povrniti ugled tej komisiji v javni sferi. Na kakšen način?
V prvi vrsti s krepitvijo organizacijske kulture in pa integritete same komisije.
Komisija je po njegovih besedah pomemben državni organ s pomembnimi nadzornimi aktivnostmi in preventivno vlogo. Šumi je zato, da se že od vrtca do najvišjih ustanov govori o tem, da je korupcija nekaj slabega.
In ukolikor bo ta cilj dosežen, se pravi tudi posledično se krepi integriteta same institucije in integriteta v družbi na javnih funkcijah, je zagotovo pričakovati tudi preko ocenjevanja v okviru indeksa, ki ga v bistvu vsako leto predstavlja Transparency International napredek.
Še dodaja Šumi, ki spodbuja k prijavam primerov ali sumov korupcije.
Seveda pa nam vse skupaj zagotovo ni v interesu, da bi te številke ogromne. Želimo si v družbi, da bi na tem področju bila zadeva urejena in kolikor je preventiva dosti močna, že v primarnem okolju, potem seveda nadaljevanju tudi sekundarnem, da je visoka stopna integriteta prisotna pri nosilcih javnih funkcij in pri vseh tistih, ki odločajo, potem bi bila logična posledica, da bi bilo koruptivnih ravnanj manj. To si seveda vsi skupaj želimo, je pa okolje še vedno takšno, da je precej stvari potrebno postoriti.
Zdaj je na potezi predsednik Pahor, da sporoči dokončno odločitev o imenovanju Šumija na čelo KPK.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Spet je nastopil čas, ko morajo družine razmišljati o tem, kako izpolniti vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, da ne bodo plačali preveč dohodnine. Vlogo je treba v papirnati obliki oddati do 5. februarja, medtem ko je za oddajo prek spleta čas do 20. februarja. Tanja Dominko.
Kaj je namen podajanja vloge, pojasnjuje Tomaš Meršej iz Društva Družinska pobuda.
Morda se komu zdi čudno, zakaj bi bilo odvisno od tega, kako to uveljavljamo, koliko dobimo, ampak davčne olajšave v Sloveniji delujejo tako, da se odštevajo od davčne osnove, s tem nam znižajo tisti del dohodka, od katerega plačamo davek. Hkrati pa so tudi številom otrok progresivne. To pomeni, da številom, da vsak naslednji otrok, za vsakega naslednjega otroka dobimo višjo olajšavo. Se pravi, da je olajšava za 3 otroke višja, kot pa za olajšava za enega in olajšava za 2.
Tu je najpogostejša past, v kateri pristanejo starši. Pogosto se zgodi, da se odločijo, da bodo vsak uveljavljali po enega otroka vse leto. A izkupiček je tako mnogo nižji, kot če bi vsak uveljavljal vse otroke, ki jih imata, pa bi si jih razdelila po mesecih. Merše navede naslednji primer.
Če bi eden uveljavil olajšavo za 2 otroka, drugi pa za enega, bi bil skupni izkupiček, se pravi znižanje dohodnine, za celo leto, za to družino, 1945 evrov. Če bi olajšavo za vse 3 v celoti uveljavil samo eden, bi že bila nekoliko večja, ne 1994. Če pa si to olajšavo razdelita tako, da uveljavi eden za 6 mesecev in drugi tudi za preostalih 6 mesecev, je to že 2467 evrov v celotnem letu, se pravi več kot 500 evrov razlike.
Pri ugotavljanju, kaj je bolje, so vam v pomoč obrazci na spletni strani Družinske pobude. Rezultate lahko preverite tudi na spletni strani Finančne uprave. Ta za tiste, ki bodo podatke posredovali prek spleta, ponuja predizpolnjen obrazec z lanskimi podatki in sodelovanje v nagradni igri. Rok za oddajo vloge za vzdrževane družinske člane je 20. februar.
Predstavili so Muslimanski kulturni center Ljubljana na Parmovi ulici, ki bo v prihodnjih dneh odprl svoje vrata vernikom. Gradili so ga 7 let in zanj odšteli več kot 35 milijonov evrov. Enega od njegovih 6 objektov predstavlja džamija, ki lahko sprejme do 1500 ljudi naenkrat. Gre za prvo tako imenovano pametno džamijo v Evropi, se lahko odklenejo vrata, prižgejo luči in v njej uravnavajo temperaturo z mobilnim telefonom. Kaj center pomeni za naš prostor, je pojasnil predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog na teološki fakulteti dr. Mario Sredkar.
Zato jaz mislim, da je odprtje islamskega kulturnega centra in džamije pridobitev za vse Slovence oziroma tudi za nas kristjane, da bomo lahko z muslimani nadaljevali dialog, ki smo ga začeli oziroma ki ga živimo, oziroma bo tam tudi priložnost tudi za nas, da bomo lahko se srečevali, izobraževali in konec koncev morda tudi skupaj načrtovali medreligijska srečanja oziroma vse, kar nas povezuje.
Živimo v času, ki ga pretresajo vojne, teroristični napadi in druge oblike nasilja. Mediji pogosto poročajo, da se vse to dogaja v imenu vere, v imenu religije. Francoski dominikanec Jean-Michel Maldame, strokovnjak za razmerje med znanostjo in religijo, razmislek o njihovi odgovornosti prepušča drugim monoteizmom, bralcem pa ponuja znanstven in stvaren pogled v tematiko nasilja v krščanstvu. Njegova knjiga Monoteizem in nasilje s podnaslovom Izkušnja krščanstva prinaša odgovore. Pisec spremne besede, pater dr. Mari Jože Osredkar, je povedal, da je knjiga
najprej namenjena vsem ljudem, ki želijo spoznati oziroma razumeti, v kakšni meri je svetopismo ali katoliški nauk vir nasilja. Vsem kristjanom oziroma tistim, ki berejo svetopismo in ki se tudi sami sprašujejo, kako naj razumem te besede, ta jezik nasilja, ki ga najdem v stari zavezi. In končno je namenjena vsem tistim intelektualcem oziroma vsem tistim, ki hočejo oziroma so pripravljeni trezno, razumsko ovrednotiti obtožbe tistih, ki obtožujejo cerkev, da bodo imeli protivtež oziroma da bodo razumeli krščansko izkušnjo nasilja.
Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, več o njej pa v četrtkovem mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Tretji dan po Brexitu je Evropska komisija predlagala izhodišča za pogajanja o sporazumu o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom. Britanska stališča pa je v Londonu razglasil britanski premier Boris Johnson. Pogajanja naj bi se začela konec februarja ali v začetku marca in zdi se, da ne bodo lahka. Več Silvestra Sadar.
Unija gre v pogajanja pod geslom nič carin, nič kvot in nič dumpinga ter zahtevo, da mora prihodnji odnos temeljiti na enakih konkurenčnih pogojih. Ožje bo njihovo polje, bolj omejen bo britanski dostop do trga EU, opozarjajo v Bruslju. Glavni pogajalec Unije, Michel Barnier.
Competition is normal.
Tekmovanje je normalno, ampak zaradi naše geografske bližine in ekonomske soodvisnosti osnutek dogovora predstavlja izjemno ponudbo, ki je pogojena z dvema stvarema. Najprej moramo zagotoviti, da to tekmovanje ostane odprto in pošteno. Druga stvar je dogovor o ribištvu, ki mora med drugim zagotoviti prost dostop do trga.
V ribištvu namreč trčijo interesi Britanije in Francije. Da Združeno kraljestvo ne bo sprejelo pravil Evropske unije, da bi z njo dosegli obsežni prostotrgovinski sporazum, je poudaril britanski premier Boris Johnson v Londonu. Želi minimalni sporazum z ničelnimi carinami in kvotami za blago po vzoru prostotrgovinskega sporazuma EU in Kanade ter Avstralije. Združeno kraljestvo si želi gladkega razreševanja brez pristojnosti Evropskega sodišča. Ob teh vsebinskih vprašanjih bo največji izziv časovni pritisk. 27-erica naj bi pogajalska izhodišča potrdila 25. februarja. Dogovor bi morali doseči do oktobra, da bi bilo dovolj časa za ratifikacijo. Prehodno obdobje se namreč izteče konec leta. Britanski zunanji minister pa bo v kratkem že odšel na turnejo v Azijo in Avstralijo na pogovore o novih trgovinskih sporazumih.
V zadnjih spopadih v Siriji je umrlo več turških in sirskih vojakov. Najprej je obstreljevanje v provinci Idlib izvedla sirska vojska in pri tem ubila najmanj 5 turških vojakov. Po navedbah Ankare so sirske sile napad izvedle kljub temu, da so bile obveščene o položaju turških vojakov. Nato je v turškem protinapadu umrlo najmanj 6 sirskih vojakov, še 20 pa jih je bilo ranjenih. Današnji dogodki bi lahko po oceni opazovalcev sprožili resno stopnjevanje napetosti v regiji. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, jugozahodni veter bo povsod ponehal, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na jugovzhodu do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, spet bo zapihal jugozahodnik. Pozno dopoldne in sredi dneva bo pas dežja hladne fronte od severa prešel Slovenijo. Popoldne bo za njo spremenljivo oblačno, prehodno pa še kakšna manjša ploha. Pihati bo začel severni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa večinoma od 7 do 15, a se bo zaradi sredi dneva že hladilo. Še obeti, v sredo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastala bo kakšna snežna ploha. Hladneje bo, pihal bo zmeren, na Gorenjskem in v severovzhodnih krajih pa močan severni veter, ki bo v noči na četrtek oslabel. V četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno 11 stopinj Celzija, Črnomelj 16, Novo mesto pretežno oblačno 15, tudi Krško in Metlika ter podčetrtek 15 stopinj, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Murska Sobota, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 14 stopinj, Lendava, Litija, Maribor, Trbovlje in Velenje 13, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, enako Slovenj Gradec, 12 tudi v Kočevju in Ravnah na Koroškem, Postojna, Gornji Grad, Pohorje, Ilirska Bistrica, Logatec, Mežica, Vrhnika 11 stopinj, letališče Lesce, letališče Portorož, Babno Polje, Ajdovščina, Idrija, Koper in Kran ter Nova Gorica in Tolmin 10 stopinj Celzija, Gorenje vas in Bovec 9, Lisca pretežno oblačno 8, Bohinjska Češnica in Jezersko 7, Kredarica in Rudno Polje 2, Krvavec pa 1 stopinja Celzija.
Skrbimo za dober glas Radio Ognjišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Gorenjska avtocesta je pred Hrušico proti Avstriji zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je preko priključka Lipce. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ljubljana-Litija pri Senožetih promet urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji v obe smeri, pa na cesti Kamnik-Šmarca pri Perovem promet oviran. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaradi okvare vozila pa je oviran promet še na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Šentil proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva vabljeni k poslušanju pogovora s predsednikom družinske pobude Tomažem Meršetom na temo olajšav za vzdrževane družinske člane. Ura je 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.